Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e fundit për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kostumin, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim të emisionit sjellim lajmet kryesore që e kanë shënuar ditën e sotme, por edhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët votuan në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Në Kosovë, tregtia e dominon sektorin e prodhimit. Kriza politike në Maqedoni mund të ketë pasoja të rënda në ekonomi. Obama arrin në Gjermani, thot se sanksionet ndaj Rusis duhet të vazhdojnë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Serbi sot u votua në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në vend, në të cilat sipas organizatave mbikëqyrëse të zgjedhjeve morën pjesë më shumë se 52% e votuesve. Këto zgjedhje u thirrën nga kryeministri Aleksandar Vučić 2 vite më herët se sa Fati i parapar. Ai thotë se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm për të arritur synimet e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Në Serbi përfunduan votimet e parakoshme parlamentare, të cilat vlerësohen me rëndësi për orientimin e saj politik. Sipas organizatave mbikëqyrëse të zgjedhjeve, mbi 51% e votuesve morën pjesë në zgjedhjet e së dielës. Rezultatet e para priten gjatë natës, ndërsa Komisioni i Zgjedhjeve pritet të publikojë rezultatet përfundimtare deri të enjtën në orën 20. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje votuesve serb që t'i bashkohen përpjekjeve të tij drejt Bashkimit Evropian, përderisa ka premtuar marrëdhënie të ngushta me Rusinë. Vučić i ka dhënë këto komente në ditën kur serbët votuan në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend.
Unë
jam më së i sigurt se ne do të vazhdojmë me procesin tonë të integrimeve në BE dhe do të duhet ta përshpejtojmë procesin e pranimit, ka thënë Vučić në kohën kur po e hidhte votën e tij në kutitë e votimit. Dhe sigurisht, duhet i mbajmë lidhjet tona tradicionale me miqtë tanë në lindje, ka shtuar ai. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa Fati i parapar dhe thot se ka nevojë për një mandat më të fuqishëm se 131 ulset që ka partia e tij progresive serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Në fakt, Vučić dhe partnerët e koalicionit të tij qeveritar për pak sa nuk arritën të sigurojnë 2/3 e shumicës në vitin 2014, kur fituan 158 ulse. Vučić thot se një mandat më i fuqishëm do t'i ndihmonte atij që t'i arrinte qëllimet për afrimin e Serbisë më afër Bashkimit Evropian, si dhe forcimin e ekonomisë, duke nxitur reformat e duhura të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një ish ultranacionalist i cili përkrahte idenë e Serbisë së Madhe, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të jetë një zgjedhje nëse Serbia dëshiron t'i kthehet të kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Anketat disa ditë para zgjedhjeve tregonin se partia e Vučićit mund të fitojë rreth gjysmën e kutive të votimit, mjaftueshëm sa për të marrë më shumë se gjysmën e ulseve, sipas sistemit ku vetëm partitë që marrin më shumë se 5% të votave mund të fitojnë ulse në parlament. Me mundësinë që t'i fitoj 2/3 e shumicës me partnerët e koalicionit, analistët politik thonë se po e shikojnë nga afër nëse Vučići është në gjendje t'i fitoj kontrollin e shumicës vetëm. Ata gjithashtu thonë se mbetet të shihet nëse do të ketë rritje të partnerit aktual të koalicionit të Vučićit, Partisë Socialiste të Serbisë, e cila garon ndaras. E formuar nga Slobodan Miloševiqi dhe e udhequr nga ministri jashtëm Ivica Dačić, Partia Socialiste pritet të fitojë rreth 11.3% të votave në zgjedhjet e 24 prillit. Aktualisht socialistët kontrollojnë 25 ulse, duke e bërë atë partinë e dytë më të madhe në parlament. por socialistët kanë kundërshtuar privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore, që është kusht i Brukselit për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, por edhe kusht i Fondit Monetar Ndërkombëtar për dhënien e një kredie në vlerë prej 1.2 miliard eurosh. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate Serbe e udhëhequr nga politikani Bosnjak dhe ministri i tregtisë Rasim Ljajić ka 9 ulse. Kjo parti është pjesë e aleancës për një Serbi më të mirë, një koalicion që përfshin edhe Partinë Liberale Demokratike të Serbisë, si dhe Lidhjen Socialdemokrate të Vojvodinës. Anketa tregojnë se këto grupe opozitare do t'i afrohen pragut prej 5% të votave që nevojitën për të fituar ulse në parlament. Ajo që më së shumti ka gjasa që të kaloj këtë prag është Partia Radikale Serbe e Vojislav Šešeljit, një ish zëvendës kryeministër i cili i kaloj 11 vite në qendrat e paraburgimit të Tribunalit të Hagës nën akuzat për krime në ish Jugoslavi. Në muajin mars, Šešelji u shpalli pa fajshëm në të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në luftrat e viteve 90 në Ballkan. Sot në mjediset e banuara me pjesëtar të komunitetit serb në Kosovë, është zhvilluar procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Këto votime bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fishtë të serbëve të Kosovës. Partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vend votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë të mbajtura në Kosovë janë mbyllur. Sipas njoftimeve zyrtare, në Kosovë kanë qenë të hapura 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Në listën e Komisionit Zgjedhor të Serbisë në Kosovë kanë qenë të regjistruar si votues 106.094 veta. Bartës e procesit të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë të mbajtura edhe në Kosovë të dielën ka qenë misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Ndërkohë zyrtar të policisë Kosovës kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nuk është shënuar ndonjë incident që do të ndikonte në zhvillimin normal të procesit zgjedhor. Zëvendës drejtori rajonali i policisë së Kosovës në pjesën veriore, Besim Hoti, ka treguar se policia e Kosovës ka qenë angazhuar për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, si dhe kanë ofruar asistencë për OSBE-n.
Ajo sa i përket punës policore, vendoi në katër komunat më veriore, përkatësisht në drejtorinë rajonale të policisë në veri, nuk kemi regjistruar asnjë incident që çfarë do lloj forme do të ndikonte në situatën e sigurisë qoftë asaj përgjithshme apo në çënimin e saj.
Zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat janë praktikuar të mbahen edhe në Kosovë, bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fishtë të serbëve të Kosovës. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë gjatë ditës ishte kundërshtuar nga partitë politike opozitare. Nëpërmjet një komunikate për media, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës e kanë cilësuar si jo kushtetuese. Nuk ka dyshim që zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, duke qenë në përputhje me kushtetutën e Serbisë, janë në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zgjedhjet e vetme që mund të mbahen në territorin e Republikës së Kosovës janë zgjedhjet për institucionet qendrore apo lokale të Republikës së Kosovës, thuhet në një njoftim dërguar për media nga lëvizja vetëvendosje. Reagime për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë dhe në Kosovë ka pasur edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Qëndrimi i institucioneve të Republikës së Kosovës për të lejuar që të votohet në Kosovë për zgjedhjet e një shteti tjetër është shkelje e rëndë e sovranitetit dhe kushtetutës së vendit, thuhet në reagimin e AK-s dërguar medjave. Ndërkohë, një ditë para mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi.
Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, mirë po vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë, që kanë dy shtetësi, sepse edhe të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi ata kanë drejtën që të votojnë këtë drejtë dhe ne jo kemi siguruar me kushtetutë.
Kryeministri Mustafa kishte shtuar se nuk do të lejonin që dikush nga Serbia të organizoj vend votime në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarin e zhvillimit të vet afarist drejt tregtis, duke anashkaluar industrin prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barrierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Republikën e Kosovës, sektori më i preferuar dhe fitimprurës e vazhdon të mbetet tregtia. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe ekspertëve të ekonomisë, orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë bëhet për shkak se tregtia është më lehtë pasi nuk kërkohet shumë njohuri dhe teknologji për të qenë konkurrent në treg. Ky sektor, sipas raporteve të institucioneve të ndryshme vendore, thuajse për çdo vit është karakterizuar me rritje. Madje një studim të publikuar së fundmi nga Oda Ekonomike për barrierat të të bërit biznes në Kosovë thuhet se sipas veprimtarive, rritja më e madhe e investimeve pritet prapë në tregti me pakicë, kurse vetëm 38% në industrinë e prodhimit. Eksperti për çështje ekonomike Naim Ngashi për Radio në Evropa e Lirë thotë se tregtia është sektor më rëndësi për zhvillimin ekonomik, por fatkeqësisht thotë ai, tregtia bën që paratë gatshme të shkojnë për import të produkteve nga vendet e rajonit.
Arsyeja sepse njerëzit merren më shumë me tregti se sa me prodhimtari ose me shërbime është se tregtia është më e lehtë për arsye se nuk kërkon shumë inovacione, nuk kërkon shumë teknologji, nuk kërkon shumë njohuri, domethënë për të qenë konkurrent në treg. Në rastin e Kosovës prej dekadash kemi një disbalans ndërmjet prodhimtarisë vendore dhe konsumit vendor.
Ngashi pohon se politikat fiskale nga autoritetet kompetente janë përmirësuar sa i përket zhvillimit të sektorit të tregtisë, por ndihmë materiale nga ekzekutivi për zhvillimin e kësaj veprimtarie nuk ka pasur.
Ne mund të themi se politikat fiskale të drejtanishme kanë favorizuar këtë sektor, por ndryshe nuk ka pasur ndonjë dim konkrete për sektorin e tregtisë në Kosovë. Dhe në këtë mënyrë mund të konstatoj se sektori tregtisë Kosovë nuk ka dominuar për shkak se është përkrahur drejt për drejt nga qeveria, mirë po për shkak se është një sektor më lehtë në cilin merren njerëzit dhe prodhimtaria është një sektor pak më i ndërlikuar.
Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se sektori privat, përfshir këtu edhe tregtinë, vazhdon të përballet me barriera të shumta. Kostoja e financimit bankar, kostoja e punës, sistemi tatimor, profitabiliteti shumë i ulët dhe jo stabiliteti me energji elektrike janë vetëm disa nga barrierat që përmend Gërgjaliu e që janë të përfshira edhe në studimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës.
E kam një dro e cila më brengos nga fakti që rezultatet e zhvillimit nga vit në vit jo vetëm që nuk përmirësohen, po në instanca të ndryshme dhe keqësohen, dhe dua të besoj që arsyetimi bazuar në agjendë politike duhet të takojë të kaluarës dhe duhet të jemi më konkret në programatikë dhe vërtet prioriteteve ta kemi zhvillimin ekonomik.
Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në Kosovë i takon tregtisë me mbi 50%, po ashtu dhe numri më i madh i qytetarëve është i punësuar në sektorin e tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt flasin për atë se sa kujdesen ata për shëndetin e tyre, qoftë përmes mënyrës së të ushqyerit apo edhe vizitave rutinore të mjeku. Shumë nga ata kanë thënë se mundohen që maksimalisht i kushtojnë rëndësi shëndetit, ndërsa disa të tjerë kanë deklaruar se vizitojnë mjekun vetëm kur nuk ndihen mirë me shëndet. Holsi sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Ekspertë shëndetësorë thonë se mënyra e të ushqyerit, orari i ushqimit, analizat rutinore janë shumë e rëndësi për organizmin e njeriut. Rreth asaj se sa të rinjt kujdesen për shëndetin dhe si ushqehen ata, për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e tyre. Shumë nga ata thonë se mundohen me aq sa kanë mundësi të jenë të përgjegjshëm ndaj orarit të ushqimit, ushqimit cilësor, por edhe vizitave mjekësore. Por ka edhe të tjerë që thonë se vetëm kur ata i ndjejnë vetën të sëmurë, shkojnë për ta vizituar mjekun. Arta Myrtaj ka përfunduar studimet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Ajo jeton në Prishtinë, thotë se kujdeset me aq mundësi sa ka për të ndjerë gjithmonë e shëndetshme.
Kujdesna maksimalisht, mundona mu për kujdes për shëndetin tem. Boj analiza rutinore, jo veç kur jam smut, edhe për ushqim mundona mundona maksimalisht me hunger ma shëndetshëm, mos me hunger fast food, me hunger ma shëndetshëm perime.
Njomza Qerimi, 27 vjeçare ekonomiste me profesion, thot se ndonë se mundohet të kujdeset për shëndetin e saj, analiza rutinore bën shumë rall, por ajo thot se ka probleme besimi ndaj laboratoreve mikrobiologike në Kosovë, si dhe ndaj mjekve në përgjithsi.
Unë mundona maksimalisht më kujdes për shëndetin, tash maksimalisht. Kryesisht kur të mdem, dikun shkoj për analizat, po e kom edhe një problem se nuk ju besoj shumë këtë në laboratoreve mikrobiologike për analiza ose dhe mjekve, se ditë sotit njëri po njënë që të shka dhe për trajtim të mjekve ndaj pacientave, po kryesisht mundona minajt gati shëndetit.
Ndryshe zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut, por sipas tyre ushqyeshmëria në vend është e mangët. Ata kanë shtuar se është bërë përpjekje që të bëhet ngritja e standardit të jetesës në nivel optimal, në mënyrë që të mund t'i parandalojnë me programe të posaçme ato sëmundje që vijnë si mungese mikronutrientëve në ushqim, duke shtuar se tashmë është pasuruar mielli me acid folik dhe hekur. Ndërkohë, Besart Hoxha, 24 vjeçar i cili jeton në Prishtinë, thotë se ndonë se është bërë jeta dinamike, a i mundohet maksimalisht të kujdeset për ushqimin cilësor, derisa për analiza rutinore, thotë se mjekun e viziton vetëm atëherë kur nuk ndihet mirë.
Mundohet me hangër se ma shumë që është mundur ushqim shtetë, që është që kujdesa ma shumë.
A ta lejon jeta dinamike?
Për shkak që jetojnë Prishtinë, menoj që e kam pak ma lecë edhe punën e kam këto, edhe jam i vetë punësume, kam kompani temë edhe ma mundësën kjo me shku në kohë, kam ma shumë dikujditetë edhe muj me shku me hangër pak ma mirë, dhe me thonë, munona.
E sa i përket analizave?
Veç kur jam smut. Veç kur jam smut. Edhe ato kur jam shumë smut. Për pak nuk i bojnë.
Edhe Edon Zeneli, student i Fakultetit të Letërsisë Shqipe, jep mendimin e tij lidhur me atë se sa kujdeset ai për shëndetin e tij.
Sa kujdes na për shëndetin? Sirisha jam, tentoj ta mbaj një dietë mirë për vete, tashim i cili është ta më i shëndetshëm, po nuk e di sa arrina. Alla ma shumë kërë jam smut, po mdo kështu e kena karakteristik në populli jonë veç kërë në dhemë në kone se në shka me shku të mjeku dhe pse gjithmon mendje e ka me shku me bo analiza rutinore, nuk është që bëjshu.
Fortesa Sadiku, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se për çdo gjë merr rekomandimin e mjekut dhe për ta ajo është shumë me vlerë.
Për shëndetin po mendoj që kujdes na mjaftueshëm atë sa dohet. Analizat i bëj jo vetëm kur jam smut, po edhe kur më merr mendja që do të më shku.
Sidoqoftë zyrtarë të lartë institucional tashmë janë zotuar se do të përmirësojnë gjendjen e të ushqyerit përmes grupeve punuese me përpilimin e planit të veprimit për të ushqyerit. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se janë të përkushtuar për të përmirësuar gjendjen e të ushqyerit, ndërka që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës do ta udhëheqë këtë proces me përkrahje të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, ku theks të veçantë ka pasur përmirësimi i gjendjes së të ushqyerit tek nënat dhe fëmijët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kriza politike në Maqedoni ka paralizuar ekonominë e këtij vendi. Pavarësisht pohimeve të qeverisë se gjendja nuk është aq e rëndë, ekspertët tërheqin vërejtjen për largimin e investitorëve dhe rritjen e borxhit publik. Sipas tyre gjendja mund të përketësohet edhe më shumë nëse vendosen sanksione nga Bashkimi Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kriza e rëndë politike që ka përfshirë Maqedoninë po reflektohet negativisht në të gjithë sektorët e ekonomisë, në largimin e investitorëve, në rritjen e borxhit publik, vonesat në paga, rritjen e kredive të qytetarëve, rritjen e papunësisë dhe të varfërisë, si dhe efekte tjera negative që kanë vështërsuar si asnjëherë më parë gjendjen ekonomike të qytetarëve. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve të ekonomisë duke analizuar pasojat e krizës politike ndaj sektorit të biznesit në vend. Arben Halili, profesor i ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se kriza mund të përketësohet edhe më shumë nëse realizohen sanksionet e paralajmëruara nga BE-ja ndaj zyrtarëve.
Unë jam i bindur që me aplikimin e sanksioneve sigurisht që do kishin pasojë shumë të mëdha. Pasojat e para do adresoheshin drejt drejtas ndaj biznesit, ndaj ekonomisë në përgjithësi, ndaj investimeve të huaja, sepse gjithnjëherë më shumë po jepet sinjale që investitorët e huaj sikur jo janë dorështrënguar, po është normale që për një biznes që dëshiron të zgjerohet në këtë rajon të interesohet për të gjitha veprimet, qoftë ekonomike, qoftë politike, se në një gjendje të këtillë të situatës së rënduara politike, edhe interesi eventual investitorëve të huaj për të investuar në Maqedoni do ishte më i pakt.
Thot Halili, e të njëjtit mendim është edhe Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike dhe të sigurisë. Ajo thot se jo vetëm që mungojnë investimet e jashtme, por edhe shumë kompani vendore janë zbrapsur nga investimet, ndërsa kuadri i kualifikuar në mungesë të perspektivës po largohet nga vendi.
Vojno të politisko trusno područje kako što je Makedonija, jedna država mo koja najmala zakonski zagarantirana plata od 150 evra.
Në një vend si që është Makedonija me një pakt të garantuar prej 150 eurove dhe me 30% të popunës nuk mund të pritet ndonjë investim i madh nga afaristët e jashtëm. Tensionet politike dhe ato ndoretnike gjithsesi se ndikojnë në largimin e investitorëve, pasi askush nuk dëshiron që kapitalin e tij ta investojë në një vend pa perspektivë dhe me probleme të mëdha. Gjendja në Maqedoni asnjëherë nuk ka qenë më e rënduar se tani, dhe përveç mungesës së investimeve, qytetarët përballen edhe me probleme të shumta sociale e ekonomike. Shumë prej tyre mezi arrin të sigurojnë mbijetesën, ndërsa kuadri i kualifikuar gjithnjëherë më shumë po largohet nga vendi. Thotë Stojadinovic, nga qeveria thonë se gjendja ekonomike nuk është edhe aq e rëndë siç pretendon opozita apo ekspertë afërt me të. Pranojnë se ka krizë, por në anën tjetër lavdërohen me të dhënat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që sipas qeverisë Maqedoninë e pozicionojnë lart si vend me kushtet e favorshme për investime. Nga ana tjetër Zoran Vitanovic, zëvendës ministër i ekonomisë, thotë se pretendimet e qeverisë nuk mbajnë, pasi sipas tij mjafton të shihet rritja e borxhit publik për të konstatuar se buxheti ndodhet para kolapsit. Nëse nuk arrijet ndonjë konsenzus ekonomik, mendoj se edhe nipërit tanë do t'i fusim në borxhe. Nëse arrim ndonjë marrëveshje, ne do të shlyejmë borxhin, por të paktën do t'i shpëtojmë fëmijët dhe nipërit tanë, thotë Vitanov. Opozita nga ana tjetër ka të rrëqur vërejtjen se nëse borxhi vazhdon të rritet me dinamikën e deritanishme, deri në fund të vitit, deficiti buxhetor do të arrijë në 420 milionë euro, ndërsa borxhi publik do të sillet në rreth 5 miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet e huaja në vend vazhdojnë të shënojnë rënje. Për tremujorin e parë të këtij viti, të dhëna ende nuk janë publikuar, por ato të fund vitit e kaluar tregojnë se investimet kanë qenë në shifrën e 116 milionë euro apo 38 milionë euro më pak se një vit më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati i Partisë së Lirisë, një forcë ekstremi të djathtë, duke të jetë fitues i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Austri. Sipas vlerësimeve paraprake, ai pritet të përballet në balotazh me një kandidat të pavarur, gjë që paraqet një goditje për establishmentin politik vienez. Projeksionet paraprake tregojnë se Norbert Hofer, i cili garon me platformën kundër migruesve dhe antibashkimit evropian, ka fituar 36% të votave në zgjedhjet e sotme. Ai sipas të gjitha gjasave do të përballet me Alexander Van der Bellen, i mbështetur nga të gjelbrit, ose me kandidatën e pavarur Irmgard Gris, një ish gjykatëse që shpreson të bëhet presidentja e parë austriake në balotazhin e 22 majit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha sot se ai dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë pajtuar që sanksionet ndaj Rusisë që kanë lidhje me Ukrainën duhet të tërhiqen vetëm në rast se Moska vepron në përputhje me marrëveshjen për t'i dhënë fund luftimeve ndërmjet forcave të Kievit dhe separatistëve të përkrahur nga Rusia. Edhe Merkel tha se armpushimi nuk është i qëndrueshëm dhe se duhet përparuar në procesin politik, prandaj, tha ajo, janë diskutuar në hollësi hapat e ardhshëm të nevojshëm. Obama arriti në Gjermani më herët gjatë ditës për t'i dhënë një shtytje një pakti të ri tregtar ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, si dhe të marrë pjesë nesër në një summit me liderët kryesor evropian. Shtëpia e Bardh tha se samiti me kancelaren Merkel dhe liderët e Francës, Britanisë dhe Italisë do të adresoj edhe përpjekjet antiterroriste pas sulmeve në Paris e në Bruxelles, luftën kundër Shtetit Islamik në Siri dhe në Irak, krizën e migrantëve në Evropë, si dhe gjendjen në Libi. Zyrtarët holandez thanë se një gazetare holandeze është arrestuar nga policia turke një javë pasi që ajo kritikoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Holandës tha të dielën se janë në kontakt me Ebru Umar, gazetaren holandeze me prejardhje turke, e cila u arrestua gjatë natës në Kushadasi, një qytet turistik në Turqinë Perëndimore. Umar shkroi në rrjetin social Twitter se ishte dërguar para gjykatësit me 24 prill dhe më pas është liruar me urdrin që të mos largohet nga vendi. Umar, 45 vjeçare, kishte shkruar një artikull kritik ndaj Erdoganit në të përditshmën holandeze Metro, pjesë të së cilës i ka publikuar edhe në rrjetin social Twitter. Metro tha se ajo ishte arrestuar dhe marrë në pyetje lidhur me shkrimet në Twitter. Korea e Veriut thot se ka kryer një test raketor të lëshuar nga një nëndetëse të mbikëqyrur nga lideri Kim Jong-un. Agjencia e lajmeve e vendit, KCNA, tha sot se testi është një sukses i madh dhe i ka dhënë vendit një mjet më shumë për sulmin e fuqishëm bërthamor. Korea e Veriut lëshoi dje një test raketor nga bregu i saj lindor, ka thënë ushtria e Koreas së Jugut. Raketa fluturoi rreth 30 kilometra, ka thënë një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Jugut, duke shtuar se ushtria po bënte përpjekje ta kuptonte nëse lëshimi ka qenë i dështuar për arsye të paspecifikuara. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha se përdorimi i teknologjisë për lëshimin e raketave është një shkelje e disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mijëra njerëz protestuan sot në rrugët e kryeqytetit të Moldavisë me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe thirrjen për zgjedhje të parakoshme në vend. Ndërtesa e qeverisë në Shinisau ishte rrethuar nga prania e forcave të mëdha policore, për të cilat Ministria e Punëve të Brendshme e Moldavisë tha se do të ishin të mjaftueshme për të siguruar rendin publik gjatë protestës, e cila u organizuar nga Partia për Drejtësi dhe Dinjitet, e cila është pro-evropiane. Protestuesit thonë se qeveria e Moldavisë është në ndikimin e klasës biznesore që ka lidhje me politikën, gjë që sipas tyre dikton edhe politikëbërjen në vend. Aktori i Hollywoodit George Clooney, i cili njëkohësisht është avokuesi të drejtave të njeriut, e ka udhëhequr një marsh në Jerevan të Armenisë bashkë me Mira Armen për të shënuar 101 vjetorin e masakrës së armenëve nga koha e luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane. Clooney, i cili është avokues ndërkombëtar i njohjes së masakrës si gjenocid, ka vënë lule sot para memorialit bashkë me presidentin armen Serge Sarkisian. Armenët thonë se më shumë se 1.5 milion njerëz u vranë gjatë luftës së parë botërore në kohën kur porrëzohej Perandoria Osmane, një pretendim që përkrahet nga shumë vende. Turqia e mohon emërimin e masakrës si gjenocid, duke thënë se 300.000 deri në 500.000 armen, aqsa dhe turq u vranë në konflikte civile në kohën kur armenët u ngritën kundër sunduesve osman. Trupi i artistit amerikan Prince është djegur në një ceremoni të vogël e private në Minneapolis të SBA-ve. Një ceremoni përkujtimore private është ndjekur nga familjarët dhe miqtë e ngushtë të Prince në Paisley Park, e cila ishte shtëpia e muzicientit për disa dekada. Artisti u gjeti pavedishëm në një ashensor të shtëpisë së tij me 21 prill dhe u shpalli vdekur disa orë më vonë. Vdekja e Prince mbetet ende e panjohur dhe rezultatet e autopsisë do të marrin kohë të paktën 4 javë. Dham lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion I cili njëkohësisht është I fundit për ditën e sotme. Emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty I gjeni edhe lajmet më të fundit dhe materiale të ndryshme. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetshi.